Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ drone លោក Biden ចាត់ទុកប្រធានាធិបតី Xi ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការម្នាក់នៅក្នុងពិធីអង្គការប្រាក់ការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ូដង់នៅពេលកិច្ចជួបបាញ់គ្នាផុតកំណត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដែលនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោករដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាបាននឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Binance និងទីភ្នាក់ងារមូលធនបត្រអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនអាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងការពារដែនអាកាសខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 3គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ក្រុងមូស្គូរុស្ស៊ីបានថ្លែងថា drone ទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យូក្រែនហើយថា drone 2ក្នុងបណ្ដា drone ទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់នៅពេលវាហោះជិតដល់ឃ្លាំងសម្ភារៈយោធាយូក្រែនមិនសូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការវាយប្រហារខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេកងយោធាយូក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់ drone 6គ្រឿងធុនសាហេតផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅលើតំបន់ខ្មែលនីតស្គីនៃប៉ែកខាងលិចប្រទេសយូក្រែនរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយ drone ជាញឹកញាប់ជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនតាំងពីបានចូលលុកលុយយូក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកយូក្រែនបានថ្លែងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone 32គ្រឿងក្នុងបណ្ដា drone 35គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាត់ទុកលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគណៈលោកថ្លែងនៅក្នុងពិធីទទួលអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់យុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតដែលមានវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកកសាននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថ្លែងនៅក្នុងពិធីអង្គការប្រាក់មួយនៅភូមិខាងជើងនៃរដ្ឋ California លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Xi បានខឹងដោយសារឧបទ្ទវហេតុមួយកើតពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលបាឡុងចិនមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលួចយកការសម្ងាត់នោះបានហោះកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងត្រូវបានយន្តហោះយោធាអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោក Xi Jinping ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងដែលមានផ្ទុកប្រអប់2ពោពេញទៅដោយឧបករណ៍លួចយកការសម្ងាត់នោះគឺលោកមិនបានដឹងថាវានៅទីនោះទេលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំនិយាយមែនរឿងនោះជារឿងអាម៉ាស់យ៉ាងធំមួយសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំផ្លាច់ការនៅពេលដែលពួកគេមិនបានដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងការកត់សម្គាល់របស់លោក Biden បានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុង Pekin ក្នុងគោលបំណងបង្កើតវិធីតាក់ទងគ្នាឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាចំនួនរវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរការប្រកួតប្រជែងដែលមានច្រើនវិស័យរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាចទៅជាវិបត្តិការទូតពេញទំហឹងមួយតាំងពីមានឧបទ្ទវហេតុបានឡងកាលពីខែកុម្ភៈមកជាការឆ្លើយតបចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden នៅថ្ងៃពុធនេះ រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាបានរិះគន់អត្ថាធិប្បាយនោះថាជាការបង្ករឿងហេតុនយោបាយដោយបើកចំហមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាការកាត់សម្គាល់យ៉ាងសំខាន់របស់ភាគីអាមេរិកជាការគួរឲ្យអស់សំណើចនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដែលបំពេញលើការពិតទូទៅពិធីការទូតនិងកិត្តិយសនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសចិនមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះរឿងនេះការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបានផ្ទុះឡើងរវាងភាគីចម្លោះទាំងពីរនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋធានីខាតុមប្រទេសស៊ូដង់នៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការរំលោភបំពានបានផុតកំណត់នេះបយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះបានផុតកំណត់នៅម៉ោង6ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មានការរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងទាំង3នៅជុំវិញចំណុចប្រសពនៃទន្លេនីលនៃតំបន់រដ្ឋធានីខាតុមដែលនោះគឺទីក្រុងខាតុមទីក្រុងបារីនិងទីក្រុងអមដឺម៉ាន់យុទ្ធស៊ីដងនិងកងកម្លាំងជំនួយរហ័ស RSF បានប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយដោយធ្វើឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់រដ្ឋទីនេះខាតុមបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វឺនៅភាគខាងលិចនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង2,500,000រត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាយន្តហោះយោធាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងបារីហើយកងកម្លាំង RSF បានឆ្លើយតបដោយការបាញ់យន្តហោះនោះពួកគេបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់កំភ្លើងធំនិងការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងអមដឺម៉ាន់និងការប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវគោកនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងខាតុមពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតបន្ទាយយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ South Kordofan ដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងឧទាមដ៏ធំមួយដែលមិនទាន់ចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីណាមួយនៃចំនួននេះកំពុងកានតោកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះគឺជាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាថ្មីថ្មីបំផុតនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយចំនួនដែលបានសម្របសម្រួលឡើងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងទីក្រុង Jeddah ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដូចទៅនឹងកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាកាលពីពេលមុនដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការរំលោភបំពានទៅលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាលើកនេះដោយភាគីទាំងពីរឆ្នាំសម្បត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះកាណាដាមួយគ្រឿងបានចាប់សញ្ញាសម្លេងបានចាប់សញ្ញាសម្លេងបាននៅក្រំទឹកក្នុងអំឡុងពេលរុករកនីវៀបបើក្រំទឹកមួយគ្រឿងដែលបានបាត់ខ្លួននៅពេលកំពុងដឹកមនុស្ស5នាក់ទៅកន្លែងដែលកប៉ាល់ Titanic បានលិចបន្ទាប់ពីយន្តហោះ P3 របស់កាណាដាចាប់សញ្ញាសម្លេងនៅក្រំទឹកនេះបានកិច្ចប្រឹងប្រែងរុករកត្រូវបានបដូរទីតាំងគេមិនបានរកឃើញអ្វីនោះទេនៅក្នុងការរកទាំងនេះប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅតែធ្វើបន្តទៅទៀតបន្ថែមទៅនឹងនាវានិងយន្តហោះជាច្រើនរបត់ក្រំទឹកមួយគ្រឿងបានចាប់ផ្ដើមរកនៅជុំវិញកន្លែងលិចកប៉ាល់ Titanic ហើយមានការជំរុញឲ្យបញ្ជូនឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះទៅកាន់កន្លែងរកក្រែងលូគេអាចរកឃើញនាវាបើកក្រំទឹកនោះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកងនាវាចម្បាំងចិនមួយក្រុមអមដំណើរនាវាដឹកយន្តហោះដឹកនាំដោយកប៉ាល់ចម្បាំងឈ្មោះ Shandong បានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលមានភាពតានតឹងខាងយោធាអំពីការអះអាងដោយរដ្ឋាភិបាលកុងពីកាថាកោះនេះជាដែនដីរបស់ខ្លួនក្រសួងនេះបាននិយាយថានាវាចម្បាំងឈ្មោះ Shandong ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើការកាលពីឆ្នាំ2019បានបើកទៅខាងត្បូងកាត់ផ្នែកខាងលិចនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយថាខ្លួនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងសមស្របដើម្បីតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនេះរបស់ប្រទេសចិនហើយនាវាដឹកយន្តហោះនេះដែលបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមីនាធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប៉ែកខាងលិចមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅ កប៉ាល់ចម្បាំងផ្ទុកយន្តហោះនេះបានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់តែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលពួកមេដឹកនាំចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ធ្វើការចរចាគ្នាប្រទេសចិនដែលមិនបានបោះបង់ការប្រើកម្លាំងដើម្បីយកតៃវ៉ាន់ឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមការទ្រទ្រង់របស់ខ្លួនបានបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជិតកោះនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ខំឲ្យតៃវ៉ាន់ទទួលយកអធិបតេយ្យភាពចិនតៃវ៉ាន់បានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនឹងការអះអាងអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពេកាំងហើយបញ្ញាថានឹងការពារខ្លួនប្រសិនត្រូវវាយប្រហារ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដែលនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោករដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាបាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Binance និងទីភ្នាក់ងារមូលធនបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនអាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken សង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការតាក់ទងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការចរចារវាងអាមេរិកនិងចិនក្តីសង្ឃឹមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យហាក់ថមថយខណៈសម្ពាធកាន់តែកើនឡើងក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតទិវាបញ្ចប់ទេសភាពជូនធីនត្រូវប្រារព្ធនៅកន្លែងកំណើតឯក្រុង Galveston រដ្ឋ Texas និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវាលិចក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានរកឃើញក្រោយបាត់អស់រយៈពេល80ឆ្នាំអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននិងនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការយល់ឃើញចម្រុះចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកពួកគេលើកឡើងពីប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការត្រូវរើគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកដល់ពិភពលោករួមទាំងដល់កម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអ្នកតាមដានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមតិចម្រុះលើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថានភាពល្អដើម្បីធានាប្រយោជន៍ពិភពលោកក៏ដូចជាសម្រាប់កម្ពុជាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនមួយចំនួនរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបានលើកឡើងអំពីផលវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិជគុណជ្រុយឆាងអាយុ26ឆ្នាំគង់នៅវត្តអូណាឡមានសង្កេតការថាការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងមហាអំណាចប្រកបណាស់នាំមកផលវិបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងនយោបាយដល់ពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជា
ប្រសាទត្រូវគ្នាក៏វាល្អដែរលីថាវាល្អផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៅល្អផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចមានការទំនាក់ទំនងគ្នាល្អចឹងទៅហើយក៏ប្រទេសយើងក៏វាមិនបង្កផលវិបាកច្រើនឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតក៏វាមានបង្កផលវិបាកច្រើនដែរ
នៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរបែបណានៅក្នុងអន្តរកាលនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកប្រតិជគុណជ្រុយឆាងអះអាងថាកម្ពុជាហាក់តូចតន់ទៅរកចិនខ្លាំងជាងអាមេរិក
បើខ្មែរយើងពិចារណាតន់តោទៅលើចិនច្រើនទៅថ្ងៃចៃលើចិនច្រើនតាដើម្បីកសាងប៉ុន្តែយើងពឹងគេដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនក្នុងគោលម្ដងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងពិវត្តទៅមុខឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍ
ប្រតិជគុណបន្ថែមថា
ការយល់ឃើញអាមេរិកអរជាបើសិនយើងមានតំណែងជាមួយអាមេរិកអាមេរិកល្អជាងតាមហេតុផលគឺអាមេរិកវា ជាប្រទេសមួយដែលសេរីសម្រាប់ផ្នែកយោឃើញតែប្រទេសចិនគឺកុំនេះកាលណាដែលយើងសើបគប់ជាមួយកុំនេះច្រើនពេកវានាំឲ្យប្រទេសយើងឈានដល់កុំនេះ
លោកហេងវិនសុងអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាការឈ្លោះគ្នារបស់មហាអំណាចតែងតែនាំផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពពិភពលោកលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះវាអាចនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោកបើតាមនិស្សិតរូបនោះភាពរកម្មរកូសនៃមហាអំណាចទាំងពីរបានបង្កើតផលវិបាកច្រើនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារួមកម្ពុជាដោយឡែកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការឡើងថ្លៃទំនិញនៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនិស្សិតរូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនជាងអាមេរិកដែលលោកមើលឃើញថាវាមិនសូវល្អដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
តែកម្ពុជាជាធម្មតាគាត់ខាងជាធម្មតាតែព្រោះញ៉ៃគឺយើងលំអៀងទៅខាងកុំនេះច្រើនជាងខាងសេរីខ្ញុំគាត់ថាអត់សូវជាល្អមិនដូចស្អីប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលកុំនេះបើយើងផ្អែកទៅខាងសេរីច្រើនប្រទេសយើងឯងនឹងអាចអភិវឌ្ឍខាងជំនឿ
ចំណែកលោកទូចរ៉ាឌីអាយុ44ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នករត់ Pass Up ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបើសិនប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានោះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចំហលំអៀងទៅរកមហាអំណាចចិនដែលជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចធំមួយខណៈជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទាំងនោះបានក្លាយជាបំណុលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ហើយឥឡូវខ្មែរកំពុងអវ័នក៏រឿងជ័យលុយចិនហ្នឹងហើយមានណាចេញសងមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេបានតែហ៊ុនសែនចេញសងហើយលុយខ្ចីពីចិនមកស្មានតែហ៊ុនសែនឲ្យទៅរាជកម្ពុជាយើងអត់មានទេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាហមារឌីអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ពីហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះនិស្សិតរូបនេះផ្ដល់យោបល់ថាការប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលជាការសំខាន
់ហើយណាមួយអាមេរិកក៏ជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងយើងដូចជានៅកណ្ដាលចង់យើងអត់អាចទៅខាងនេះពេកឬក៏ទៅខាងនោះទេអញ្ចឹងធ្វើមកយើងត្រូវតែ balance ខ្លួនឯងកុំឲ្យលំអៀងទៅខាងណាពេក
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យហើយការចាត់ប្រកាន់ដែលថាកម្ពុជាបំរើអត្តពលប្រទេសចិនជារឿងមិនសមហេតុសមផល
ក៏តែការចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាថាទៅបំរើអត្តពលចិនវាអត់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងចង់ជំរាបជូននៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីរឿងសង្គ្រាមយូក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីយើងនឹងចិនដែរមានចំហរខុសគ្នាដូច្នេះកម្ពុជាបានបង្ហាញពីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
អ្នកតំដាននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមានសង្គ្រាមឬសន្តិភាពគឺត្រូវបានគូវាសដោយប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះលោកមាសនេះនិវិភាកនយោបាយអះអាងថានៅពេលណាដែលមហាអំណាចបែកបាក់ឬក៏មានអរិភាពជាមួយគ្នាសន្តិភាពពិភពលោកក៏រង្គោះរង្គើទៅតាមនឹងដែរ
នៅពេលណាដែលទំនាក់ទំនងមហាអំណាចត្រូវបែកបាក់គ្នាគឺពេលនោះសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយយើងឃើញសូម្បីតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នក៏វាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលមហាអំណាចមួយមួយនោះគឺគិតតែប្រឹងពីការបង្កើននៅការផលិតអាវុធហើយនឹងប្រភេទអាវុធដែលត្រូវយកមកប្រើដើម្បីបន្លំមនុស្សឬសម្លាប់មនុស្ស
ដោយសារតែការប្រណាំងប្រជែងគ្នារបស់មហាអំណាចការគៀកកកម្លាំងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅតាមតំបន់នីមួយៗក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតសម្ព័ន្ធយោធាត្រីភាគីអុកខាសសម្ព័ន្ធយោធានេះបង្កើតជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមកលើតំបន់អាស៊ាននេះបើតាមលោកមាសនីថ្លែងថាបើសិនជាការប្រទីញប្រទង់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកនៅតែបន្តអូសបន្លាយកម្ពុជានៅតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ចិន ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនថ្លែងថាបើទោះភាពរកម្មរកុសបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតក៏ដោយភាគីទាំងពីរនៅតែព្យាយាមបង្កើតឱកាសជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំង
ជាមួយគ្រឿងតំណាទស្សនកិច្ចបង្កៃជំនន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាស៊ីចិនថ្មីនេះក៏ជាកិច្ចការងារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តបើកទ្វារនៅក្នុងការសន្ទនាដើម្បីរីរោគជួបបាយកែខៃបញ្ហាបន្ថយការពិភពមុខដាក់គ្នាដែលបង្កឲ្យមានផលលំបាកនេះ
បើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានខ្លាយជាចំណុចគោលមួយនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិននិងអាមេរិកដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបើនិយាយពីកម្ពុជាវិញអ្នកតាមដានបានវាយតម្លៃថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅមកលើកម្ពុជាដើម្បីនៅតែអាចទិញប្រយោជន៍បាននិងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅមុខលោកប៉ាចន្ទរឿនផ្ដល់យោបល់ថាមានតែដើរស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការប្រកាន់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតទេទៅកម្ពុជាខ្លាយទៅជាដែនដីនៅអ្វីដែលលោកហៅថាផ្ការីគ្រប់រដូវគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសកលជាច្រើនក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាឆ្លងប្រទេសរួមក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងថាវាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យចរន្តវិលចុះក្រមបញ្ច្រាស់ឡើងលើវិញភិក្ខីចិនបានថែមថាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានស្ថិរភាពគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចទៅបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ហើយថាมันមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងឡើយដោយសារมันមានវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពអាចទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខបានប្រសិនពួកគេមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីការបន្តសុពលភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីដែលបានអស់សុពលភាពសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចន្ទថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បតាមអនុក្រឹត្យត្រង់មាត្រា3ចែងថាត្រូវបន្តសុពលភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីដែលបានអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីពេលកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានជាង 1,300,000 នាក់ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហួសសុពលភាពគូចុបបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគឺជាឯកសារគតិយុត្តតែមួយគត់ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលហួសសុពលភាពនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេគូចុបបន្ថែមថាមានតែការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលចេញពីស្ថាប័នភ្នាក់ងាររបស់គូចុបទើបអាចបោះឆ្នោតបានអ្នកនាំពាក្យរបស់គូចុបលោកហុងពុធាថ្លែងថាគូចុបគ្រប់គ្រងចំពោះអនុក្រឹត្យថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថាវាអាចបង្កលក្ខណៈឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
អញ្ចឹងនៅពេលដែលរីរដ្ឋាភិបាលលោកបានចេញនៅអនុក្រឹត្យបែបនេះពន្យាសុពលភាពនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាខ្មែរបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានឯកសារនៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយមិនត្រូវខាតពេលវេលាក្នុងការទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
បើតាមគូជូបប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួនសរុបជាង9,700,000នាក់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022អគ្គនាយកស្ថានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីជំនួសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលហួសសុពលភាពដើម្បីអាចទៅបោះឆ្នោតបានអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកស្ថានអត្តសញ្ញាណកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកសៃមេឈៀងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយសរសេរជាអក្សរថាប្រជាពលរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតសុពលភាពកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានជាង 1.7 លានអ្នកហើយអគ្គនាយកស្ថានបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមិថុនាជាង97ម៉ឺនអ្នកគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លឹងទៀននោះឡើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬគូសញ្ញកឆ្នោតចោលដោយសារតែមិនមានឈ្មោះគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ទោះជាយ៉ាងណាការអំពាវនាវនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានរំលាយគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលប្រសិនបើមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកសំរងស៊ីបន្តវិប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលណែនាំឬញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬគូសញ្ញកឆ្នោតចោលវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភានាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមហ៊ុន Binance ដែលជាទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុន Binance.us បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈកម្មការមូលធនបត្រនិងការបដូប្រាក់ SEC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនអាមេរិកមិនត្រូវបានបង្វែរចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Binance ដែលជាទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុន Binance.us បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដូរប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនអាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតទាល់តែដល់ពេលដែលពាក្យបណ្ដឹងដ៏ធំមួយដែលទីភ្នាក់ងារនិយ័តករនេះបានដាក់ជូនតុលាការក្នុងខែមិថុនានេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ជាមុនសិននេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងឯកសារដាក់ជូនតុលាការកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី16ខែមិថុនាតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីចៅក្រមថ្នាក់ជាតិដែលត្រួតពិនិត្យលើវិវាទនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតីតជនអាមេរិកមិនត្រូវបានបង្វែរចេញទៅក្រៅប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះបានកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគណៈកម្មការមូលធនបត្រនៃការបដូរប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Binance លោកឆាងភឹងចៅដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងប្រតិបត្តិកររបស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us ដោយចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Binance បានបំពានបរិមាណជួញដូររបស់ខ្លួនដោយមិនស្មោះត្រង់បង្វែរមូលនិធិអតិថិជនខកខានក្នុងការរឹតបន្តឹងអតិថិជនអាមេរិកមិនឲ្យប្រើប្រាស់វេទិកា website របស់ខ្លួននិងបានបំភាន់វិនិយោគិនអំពីការត្រួតត្រាលើការតាមដានទីផ្សាររបស់ខ្លួនបណ្ដឹងនេះនឹងបណ្ដឹងមួយទៀតដែលគណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដូរប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Coinbase ដែលជាទីផ្សារជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការបង្ក្រាបលើឧស្សាហកម្មនេះពីនិយ័តករសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារដាក់ជូនតុលាការបានបង្ហាញថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមិនបានដោះស្រាយពាក្យមិនដឹងរបស់គណៈកម្មការមូលធនបត្រនឹងការបដូរប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមហ៊ុន Binance.us នឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Binance Holdings មានសិទ្ធិចូលប្រើលេខកូដឯកជនសម្រាប់ទំព័រតម្កល់ប្រាក់ផ្សេងៗរបស់ខ្លួនកន្លែងស្តុកទុកលេខកូដឯកជន ឬក៏ចូលប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងផ្នែក Amazon Web Services របស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគណៈកម្មការមូលធនបត្រនៃការបដូរប្រាក់របស់ Sovereign Wealth បានបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាបន្ទាន់ដែលសម្រេចបានសម្រាប់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Binance.us នឹងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនិងធានាថាពួកគេអាចបន្តដកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Blinken សង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការតាក់ទងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការចរចារវាងអាមេរិកនិងចិនក្តីសង្ឃឹមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យហាក់ថងថយខណៈសម្ពាធកាន់តែកើនឡើងក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតទិវាបញ្ចប់ទេសភាពជូនធីនត្រូវប្រារព្ធនៅកន្លែងកំណត់រង Galveston រដ្ឋ Texas មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវាលិចក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានរកឃើញក្រោយពីបាត់អស់រយៈពេល80ឆ្នាំពួកមន្ត្រីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងពួកមេដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនលោក Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ចំណងតាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រំឡាំងនិងសកម្មភាពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានហៅថាមិនមានសុវត្ថិភាពអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រី Khalabab រីកាអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវាគឺជាចំនួនកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Very candid very in depth
ការចរចានេះគឺប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ស៊ីជម្រៅនឹងការស្ថាបនាហើយយើងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
គណៈដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាលោក Blinken បានមកកាន់ក្រុង Washington វិញជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពីភាគីចិនដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញគមនាគមន៍រវាងយោធានិងយោធាទេលោក Blinken ថ្លែងថា
At this moment
ចិនមិនបានយល់ព្រមធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនដល់បញ្ហានេះទេ
អាមេរិកថាការទំនាក់ទំនងយោធាត្រូវតែបើកចំហក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះកាលពីដើមខែមិថុនានាវាចម្បាំងចិនបានមកជិតចម្ងាយ140ម៉ែត្រពីនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលបានបង្ខំនាវាអាមេរិកឲ្យបន្ថយល្បឿនដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីមុននេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះពីមុខយន្តហោះស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរទាក់ទិននឹងកោះតៃវ៉ាន់ចិននិយាយថាខ្លួនចង់ត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងយោធាបើចាំបាច់លោក Blinken មានប្រសាសន៍ទៀតថា
រឿងនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកទាំងមូល
ចរាចរណ៍កប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្ម 50% បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយ 70% នៃបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductors ផលិតនៅកោះតៃវ៉ាន់តែកត្តានឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីវិញលោក Blinken ថាមានដឹកនាំចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់អាមេរិកថាចិននឹងមិនផ្ដល់គង់ជំនួយអាវុធឲ្យរុស្ស៊ីដែលអាចប្រើដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេលោក Blinken ថ្លែងទៀតថា
What we do have ongoing concerns about though
អ្វីដែលយើងបន្តព្រួយកង្វល់នោះគឺអំពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាដែលរុស្ស៊ីអាចប្រើដើម្បីបង្កើនការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយើងបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះ
អ្នកវិភាគប្រមាណថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់ចំណាត់ការនេះដើម្បីស្ទង់ប្រតិកម្មសកលលោកលោក Bradley Bowman មកពីមូលនិធិសម្រាប់ការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថា
Clearly kind of testing the waters to see what
ជាការវាស់ស្ទង់យ៉ាងច្បាស់ដើម្បីចង់មើលអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើដើម្បីជួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចិនចង់រក្សាទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបហើយក៏ជួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យបានចានតាមដែលអាចធ្វើបានដែរ
ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់បាឡុងចារកម្មចិននៅដើមឆ្នាំនេះដែលបានហោះកាត់ដែនអាកាសអាមេរិកទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken កាលពីដើមឡើយគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែកុម្ភៈត
ែបានលុបចោលវិញក្រោយពីឧបទ្វេហេតុនោះពួកមេដឹកនាំពិភពលោកហាក់ដូចជាមានការសប្បាយរីករាយចំពោះការចរចារវាងលោក Clinton និងលោក Xi នេះដោយមានការសរសើរពីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ថាជាសញ្ញាមួយនៃការធ្វើឲ្យមានប្រកបដោយភាពឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Peking ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានបដិសេធការចុះឈ្មោះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមហេតុផលថាគណៈបកនេះមិនបានភ្ជាប់ប្រកាសដើមស្ដីពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ក្រោយការប្រកាសបដិសេធនោះសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកនេះលើកឡើងថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេបារម្ភថានឹងមានការដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេនៅតាមឃុំសង្កាត់ខណៈពួកគេនឹងគ្មានតំណាងនៅរដ្ឋសភាជាតិអ្នកស្រីកាន់វិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីចៅរតនៈអាយុ36ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលសារអ្នកស្រីចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានប្រទះឃើញបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាជំទប់ទី2គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈកម្ពុជាបំរើការងារជាជំទប់ទី2តំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមាណជា7ឆ្នាំអ្នកស្រីរតនៈបានដឹងនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបដិសេធការចុះឈ្មោះក្រុមហេតុផលថាគណៈបកនេះមិនបានភ្ជាប់ប្រកាសដើមស្ដីពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងសម័យគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីខែកុម្ភៈអ្នកស្រីចៅរតនៈដូចគ្នានឹងសកម្មជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកផ្សេងទៀតដែរបានរំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំបកនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាអ្នកស្រីចៅរតនៈយល់ថាការសម្រេចរបស់កោជួបជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ថយចុះក្តីសង្ឃឹមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែដុនដាបនៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់សម្ពាធនិងការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេនៅតាមឃុំសង្កាត់ខណៈពួកគេនឹងគ្មានតំណែងបាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិអ្នកស្រីចារតនៈលើកឡើងថា
យើងបានចូលរួមបោះឆ្នោតការឃុំសង្កាត់ម្ដងហើយអញ្ចឹងយល់ថាការចូលរួមរបស់យើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះដូចអត់មានអីត្រូវជាបញ្ហាសម្រាប់ការចូលរួមទៀតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញទស្សនវិជ្ជបែបនេះធ្វើឲ្យយល់ថាសង្គមយើងនេះភាពយុត្តិធម៌វាកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅដោយមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយតម្លាភាពជាមួយនឹងគណៈបកជនទោះរបស់យើងចូលរួមណាបង
អ្នកស្រីចៃរតនៈបានថ្លែងបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំក៏ប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនផងដែរនៅពេលដែលគ្មានតំណែងនៅថ្នាក់ជាតិគឺរដ្ឋសភាជាតិ
នៅពេលដែលយើងជាកូនចៅនៅថ្នាក់ខាងក្រោមជួបបញ្ហាយើងត្រូវការប្តឹងតវ៉ាទៅមេជូនតំណែងទៅមេថ្នាក់លើដើម្បីនាំពាក្យនៅពេលដែលគាត់ប្រជុំដល់ពេលយើងអត់មានខាងថ្នាក់ជាតិចូលរួមរបស់យើងទោះថាទុកកង្វល់យើងទុកព្រួយរបស់យើងចង់ប្តឹងនេះតើមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាគឺអត់មានទេជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាជំទប់ទី2ខ្ញុំមិនបានទទួលយកទួលនីតិដែលចេញមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋទេដោយក្រលការងារជាច្រើនគេមិនអោយយើងចូលរួមហើយខ្ញុំអត់មានតវ៉ាអីបានក្រៅពីសង្ងំធ្វើធម្មតាធម្មតា
ចំណែកលោកណាក់ណាចលេខាចលនាយុវជននិងជាជំទប់ទី2មកពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅខុំរំជែកស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកឡើងថា លោកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកោជោបនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមឈរឈ្មោះដើម្បីប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បុរសវ័យ28ឆ្នាំដែលមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកសិកម្មរូបនេះថ្លែងបន្តថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជារូបលោកកាន់តែរងនឹងការរើសអើងនិងការមិនបែងចែកការងារទៅតាមតួនាទីដែលមានចែងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែមានការរើសអើងនៅក្នុងការងារនឹងរងសម្ពាធពីការមិនផ្ដល់ទូនាទីពេញលេញដែលស្របទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងមានតំណែងរិះរបស់យើងចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងអាចអន្តរាគមបានដោយសារតែយើងមានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍ថារងងាយឯកាដែរយើងមិនដឹងថាអន្តរាគមទៅណា
ស្រដៀងគ្នានេះលោកខមនីកុសលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេពេញចិត្តហើយផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកកណ្ដាលខាងមុខនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវាស្មើនឹងគ្មានការបោះឆ្នោតហើយបើចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់វិញសឹងថាមិនបាច់រៀបចំការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះវានាំតែចំណាយថវិកាជាតិនឹងឥតប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសោះតែម្ដងដូច្នេះហើយគណៈបកកម្មាអំណាចលោកមិនបាច់បោះឆ្នោតទេលោកកាន់អំណាចបន្ត5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតែម្ដងទៅហើយមិនបាច់យកថវិការាប់លានដុល្លារនឹងមកចំណាយឥតប្រយោជន៍ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៀតទេវាគ្មានន័យបាទ
ទាំងអ្នកស្រីចៅរតនៈលោកណាក់ណាច់និងលោកខមុនីកុសលសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានពួកគេបានបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននឹងរៀបចំខ្លួនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិខាងមុខទៀតគណៈបកភ្លើងទៀនតែងបានអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់នីតិអនុគលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំប្រកាសលេខ193គឺជាសំណៅដើមរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ1998ហើយត្រូវបានបដូរឈ្មោះជាផ្លូវការទៅជាគណៈបកភ្លើងទៀននៅឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានឆន្ទៈនឹងការតស៊ូសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027លោកថាគណៈបកនឹងបន្តព្យាយាមសម្ការបញ្ជាក់និស្សានុគលកម្មប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិខាងមុខ
យើងនឹងទៀមទាណាឲ្យសុមាតីដែលជាថាបានទទួលទៅលើគណៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រូវតែចេញធ្វើអតិយតាឬក៏ធ្វើសាលកូកម្មណានេះក៏ចម្លង193ហ្នឹងឲ្យយើងឬមួយក៏រកវិធីយ៉ាងណាប្រកាសឲ្យក៏ច្បាស់ថាអាចប្រប្រាស់តាមតែលិខិតបញ្ជាក់ដូចដែលសុមាតីចេញឲ្យពីព្រោះអីយើងជាគណៈបច្ចុប្បន្នច្បាស់ព្រោះហើយហើយបើថាតែមិនចេញឲ្យទៀតអាហ្នឹងមានន័យថាប្រើលេខខាងនយោបាយហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាកោជោបបានប្រកាសការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដោយទុកពេលឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗរយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់ការចុះបញ្ជីលោកថានៅមុនការប្រកាសចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនបានដឹងថាបាត់ឯកសារប៉ុន្តែមិនរៀបចំទុកមុន
គណៈបកភ្លើងទៀនលោកដឹងថាលោកបាត់អត់មានឯកសារនេះហើយប៉ុន្តែលោកអត់ព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងរយៈកាលនេះខ្ញុំជម្រាបថាកំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើគឺជាកំឡុងពេលនៃការទទួលនិងការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីដាក់បញ្ជីប្រគល់ប្រជែងនិងដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះមិនមែនជាកំឡុងពេលដែលគណៈបកទៅនឹងត្រូវរត់ឯកសារជាទុតិយតាឬក៏ជានិច្ចានុគលកម្មនោះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើបាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនពីចម្ងាយបាទ
អ្នកនាំពាក្យកោជបរូបនេះបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2027ខាងមុខប ្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះគណៈបកនេះនឹងមានសិទ្ធិចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានក្រៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតគេឃើញអង្គការនិងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រតិកម្មដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថានឹងមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចនោះគណៈបកភ្លើងទៀនមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកសំរងស៊ីបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហើយបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ហើយបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបករយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមូលផ្តុំសមាជិកហើយបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយឈ្នះបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន2198ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈចំនួន9376គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចំនួន4ជំទប់ទី1ចំនួន25និងជំទប់ទី2បាន1360ចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានរងការប្តឹងប្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023តុលាការបានសម្រេចឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបង់សំណងជំងឺចិត្តឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រមាណជា750,000 ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតែកិននឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចាញ់សាច់អត់លុយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីបកកាន់អំណាចពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោទថាគណៈបកកាន់អំណាចគៀបសង្កត់គូប្រជែងលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះសុំទោសបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធមិនឲ្យចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានសម្រេចដូចគ្នានឹងកោជបនេះពេលនោះលោករងឈុនដែលជាអនុប្រធានម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថាលោកគ្រងជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ10,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាក្នុងការប្រមូលផ្តុំជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលសម្រេចមិនឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើទោះបីជារងសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់គណៈអនាគតនៃការចូលរួមរបស់គណៈបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលយ៉ាងណាក្តីក៏សកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាលោកណាស់ណាច់លើកឡើងថាលោកនៅបន្តចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ
មកទៀតគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេរំលងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំនៅតែធ្វើតាមរាជការពូខ្ញុំជាពលរដ្ឋធម្មតាក្នុងមកហើយហើយក្នុងមកខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំទៅធ្វើនៅវិញហើយបើនិយាយពីការបោះបង់នៃការតស៊ូដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះបង់ទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំ
រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាគឺជាទិវាបញ្ចប់ទេសភាពឬ June 10ដែលជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ឈ្មោះនៃទិវានេះមានប្រភពពីថ្ងៃក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1865គឺនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឬជាភាសាអង់គ្លេស June 19ដែលនៅពេលនោះទាហានសហព័ន្ធអាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុងលើកោះ Galveston នៃរដ្ឋ Texas និងបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមទេសករនៅទីនោះថាពួកគេមានសេរីភាពហើយទេសករនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំដោះឲ្យមានសេរីភាពរួចទៅហើយប៉ុន្តែទេសករនៅរដ្ឋ Texas ភាគច្រើនត្រូវជាប់ក្នុងទេសភាពរហូតដល់កងទ័ពសហព័ន្ធមកដល់លោក Greg Fleckers រាយការណ៍មកថាទោះបីជាពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានគេប្ររព្ធទូទាំងប្រទេសក្តីក៏វាមានអត្ថន័យពិសេសបំផុតសម្រាប់អ្នកក្រុង Galveston លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកក្រុង Galveston រដ្ឋតិសាសប្ររព្ធទិវាបញ្ចប់ទេសភាពឬយូនធានជាច្រើនថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យពិតប្រាកដដែលមានអាហាររួមគ្នាការដង្ហែក្បួននិងការប្រគំតន្ត្រីទិវាយូនធានជាថ្ងៃអបអរវប្បធម៌អាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដែលរួមចំណែកដល់វប្បធម៌អាមេរិកប៉ុន្តែអ្នករៀបចំលោក Sam Collin ថាអត្ថន័យសំខាន់គឺប្រវត្តិសាស្ត្រលោកថាគំនូរជញ្ជាំងកណ្ដាលទីក្រុង Galveston រំលឹកដល់ឧត្តមស្នង Gordon Granger កងទ័ពស្បែកខ្មៅភាគច្រើនរបស់លោកនិងទីសកលត្រូវបានរំដោះលោក Sam Collin អ្នករៀបចំទិវាបញ្ចប់ទេសភាព Juneteen ថ្លែងថា
មានទីសកលប្រមាណតែ 1,200 អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅលើកោះ Galveston ប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃ Juneteen សារសេរីភាពបានផ្សព្វផ្សាយចេញពីកោះនេះហើយអ្នកទាំងនេះនឹងអតីតទេសករ 250,000 អ្នកផ្សេងទៀតនៅតិចសាសបានរក្សាប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់ដែលបានកើតឡើងនៅ Galveston នេះ
ទិវាយូនធីនដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាច្រើនប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្បែកសខ្លះក៏ប្រົບដែរដូចជាលោក Ronnie Hall អ្នកទេសករមកពីទីក្រុង Baytown រដ្ឋតិចសាសលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំថាបុណ្យនេះដំបូងសម្រាប់តែពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែបុណ្យនេះបានរីកធំ
អញ្ចឹងលោកប្ររូបដែរមែនទេ
បាទខ្ញុំប្ររូប
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបុណ្យនេះមានមនុស្សគ្រប់សាសមកលេងឆ្នេរសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅកន្លែងពិធីបុណ្យជូនធីនប៉ុន្តែអ្នកក្រុងនិងអ្នកទេសចរខ្លះបានទៅមើលក្បួនដង្ហែអតីតទាហានអាមេរិកលោក Tevin Patterson មកពីរដ្ឋ Louisiana ថ្លែងថា
វាសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាំអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែមិនឲ្យអតីតកាលកំណត់អត្តសញ្ញាណយើងចូលយើងប្រើពេលនេះមិនត្រឹមតែអបអរសេរីភាពដែលអ្នកសកទទួលបាននៅ Galveston នេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏រំលឹកខ្លួនយើងអំពីសេរីភាពបន្តទៅអនាគតដែរ
លោក Patterson បារម្ភពីអ្នកនយោបាយដែលព្យាយាមលាក់ផ្នែកខ្លះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគេមិនចូលចិត្តដូចជារឿងទេសភាពអ្នករៀបចំពិធីលោក Sam Collin ថាការយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយ Juneteen អាចជួយបន្តជំលោះនយោបាយ
We're responsible for repairing
យើងទទួលខុសត្រូវក្នុងការកែតម្រូវគ្រឹះប្រទេសនេះដោយនិយាយអំពីការពិតនិងរឿងរ៉ាវពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះវាជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្ត
លោក Collin ថាអ្នកខ្លះគេថាអ្នកអប់រំបង្រៀនអំពីទេសភាពគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីកំហុសជាជាងការស្នេហាជាតិប៉ុន្តែលោកថាការបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាកបាំងនៃគ្រោះមហន្តរាយក្នុងសមុទ្រអន្តរជាតិដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនខ្មោចនាវា Montevideo Maru ដែលជានាវាដឹកទំនិញរបស់ជប៉ុនដែលលិចចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រកាលពី80ឆ្នាំមុនដោយសារការបាញ់ពីនាវាមួយទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីបំផុតត្រូវបានរកឃើញហើយឆ្លើយសឹកប្រមាណ 1,000 នាក់ដែលរួមមានទាំងជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់រយនាក់ផងដែរបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាវាដឹកជញ្ជូន Montevideo Maru បានដឹកអ្នកទោសសង្គ្រាមចំនួន850នាក់និងជនស៊ីវិលប្រមាណជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងទ័ពជប៉ុននៅលើកោះ Papua New Guinea ក្នុងឆ្នាំ1942ដោយមិនបានដឹងថាតើអ្នកណានៅលើនាវានោះនាវាមួយទឹកអាមេរិកាំងឈ្មោះ USS Sturgeon ក៏បានបាញ់គ្រាប់ Torpedo Missile ក្នុងទឹកសំដៅលើនាវានោះការបាញ់ពន្លិចនាវានេះកាលពីដំបូងឡើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះមួយរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនៅមុនពេលការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះភាគច្រើនបំផុតនោះ ទីតាំងលេខនាវានេះបានខ្លាយជារឿងអកម្មងដល់យូររហូតមកដល់ពេលនេះខ្មោចនាវាដែលត្រូវបាញ់ពន្លិចនោះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសានៅក្នុងដែនសមុទ្រហ្វីលីពីននៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបេសកកម្មរករកនាវាលេខនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីនិងអ្នកបុរាណវិទ្យាខាងផ្នែកសមុទ្ររបស់មូលនិធិ Silent World Foundation របស់អូស្ត្រាលីនិងអ្នកជំនាញនៃក្រុមហ៊ុន Fugro ផ្នែកវាស់ស្ទង់សមុទ្ររបស់ប្រទេសហូឡង់ផងដែរការស្រាវជ្រាវរកខ្មោចនាវានេះបានចាប់ដើមឡើងកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍គេបានរកឃើញដាននាវានោះមុនពេលអត្តសញ្ញាណនាវានេះត្រូវបានគេផ្ទៀងផ្ទាត់ជាផ្លូវការនោះនេះជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការស្រាវជ្រាវនិងការរៀបចំរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនោះមានជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រមាណ71,000នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងសមុទ្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Arthur Perry ជាជីតារបស់លោកស្រី Cathy Perry McLennan ក៏បានថត់នៅលើនាវាមុនតូវីដេអូ Maru នោះដែរនៅពេលដែលវាត្រូវបានបាញ់ពន្លិចចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រនោះលោកស្រីបានប្រាប់វិទ្យុ ABC អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាពេលនេះលោកស្រីបានដឹងរឿងនេះច្បាស់និងលែងមានចម្ងល់តទៅទៀតហើយលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
I burst into tears and I've been a bit emotional all day, I'm sorry. I think it's growing up as a child with my father who...
ខ្ញុំយំហើយមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធំដឹងក្តីរស់នៅជាមួយឪពុកតាំងពីតូចហើយឪពុកខ្ញុំមិនដែលបានដឹងច្បាស់ពីឪពុករបស់គាត់និងមិនដែលនិយាយច្រើនពីរឿងឪពុកគាត់ក៏ដូចជារឿងហេតុដូចម្តេចបានជាគាត់ស្ថិតនៅលើកោះប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះឡើយដូចនេះពេលនេះអ្វីៗបានលាតត្រដាងហើយហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានដឹងថាតើពេលនេះជីតាខ្ញុំនៅឯណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ថិតនៅកន្តគៈជាមួយគាត់នៅពេលនេះ
នាវាដែលលេចនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងបេសកកម្មមួយដែលបង្កើតឡើងរួមគ្នារវាងមូលនិធិ Silent World ដែលស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាផ្នែកសមុទ្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងក្រុមហ៊ុន Fugro ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីផងដែរសកម្មភាពនៃការបាញ់នាវានេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមានមកពីប្រទេសដាណឺម៉ាកណូវែលសេឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនផងដែររបស់របរឬឆ្អឹងសាកសពជនរងគ្រោះនឹងមិនត្រូវបានគេយកចេញពីនាវាមុងតេវីដូម៉ារូនោះឡើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA Washington
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណស្របពេលអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់សហព័ន្ធគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាកំពុងប្រើរបាយការណ៍របស់លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស John Durham ដើម្បីធ្វើអំណះអំណាងឡើងវិញថាការអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធគឺត្រូវបានប្រឡាក់ប្រឡូសដោយភាពលំអៀងខាងនយោបាយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Durhamគឺបានបញ្ចប់របាយការណ៍របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI លើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកត្រាំហើយផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាលោកដឺហាំបានរកឃើញកំហុសនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធដែលចាំបាច់ត្រូវកែតម្រូវចំណុចស្នូលគឺអំណាចតាមខ្លំមើលដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែអំណាចនេះនឹងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះយុទ្ធាមីយ៉ាន់ម៉ាខ្វះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនក្នុងប្រទេសហើយជំរុញប្រទេសឈ្មោះទៅដល់កម្រិតតំបន់និងពិភពលោកក្នុងវិស័យការទូតនេះជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងនិយាយបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំយោធាភូមិបានជួបជាមួយក្រមមន្ត្រីថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាន់ឈ្វេត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងផាតាយាចំនួន2ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដនប្រមុតវិន័យបានថ្លែងថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាហើយពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានខូចខាតប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាចិនឥណ្ឌាលាវនិងវៀតណាមត្រូវបានរាយការណ៍ថាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរលោក David Scott Matheson អ្នកវិភាគមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់និយាយថាយុទ្ធភាពមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានផែនការសម្រាប់រយៈពេល វែងឆ្ងាយទេកិច្ចប្រជុំនេះមិនបានត្រូវគេរំពឹងទុកទេពីព្រោះក្រុមមេដឹកនាំមានម៉ាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំធំៗរបស់សមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសសមាគមអាស៊ានខ្លះដែលមានរួមឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងបាតាយានេះទេប្រទេសក្រិកកំពុងរងសម្ពាធការឡើងឲ្យចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើហេតុការណ៍លិចនីមួយគ្រឿងដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុករហូតដល់ទៅ750អ្នកកាលពីថ្ងៃ13ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅចំពេលមានការចាប់ប្រកាន់ពីការរស់រានមានជីវិតថាវិធានការរបស់ឆ្មាំសមុទ្រក្រិកបានធ្វើឡើងយឺតពេក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.